Ítlýjar að allavar að getið. Ertýrinir hæl olsun formatlilin leydilir. Bugun 2020 ýlin 12-nji oktýabr, keptäniň 1-nji güni. Keptäniň jeňi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda diňlemäge çagyrýar. Olary käderliklerdiň de. Olar bilen sizi men ýogşan anyny urwan tanış edýär. Çekiýanyň häkimetleri 10-njy oktýabrda koronavirus ýasaglarynyň ýene 4635 sanynyň ýüze çykarylanyny habar berdiler we bu ýurtda jem virus ýokşanlaryň sanyny 114005 adama ýetirdi. Çekiýada virustan ölenleriň sany häzir 948 adam boldy. Resmiler 58148 näsagyň keseliniň aktiw diýip kesgitlenenini, 2085 hastanyň hastahana yerleştirilenini aýtdylar. Hökümet 30 günlük adatdan näsari ýagdaý düzgünini ygran etdi. Täzgistanyň saýlawçylar 11-nji oktýabrda geçirilýän prezident saýlawyna ses berýärler. Awtoritar prezident Emomali Rahmonyň Merkezi Aziýanyň garyp ýurdunyň aky dolanýarsyny ýene bir 7 ýyl uzaltmagyna garaşylýar. 1992-nji ýyldan bäri häkimet başynda bolan Rahmon 4 gelek geçirilen prezident saýlawlaryna ýerlerini ýeňiş gazandy. Ol saýlawlaryň hiç ýerde günwatar gözegçiler tarapyndan erkin ýa-da adalatly diýilip hasaplanmady. Rahmon häkimet başynda Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenkadan hem uzak saklanýan ýeketek postsovet awtokraty bolup durýar. Saýlaw COVID-19 pandemiýasy bilen baglykda Täjikistanyň ykdysady kynçylyklarynyň has agrylan wagtynda geçirilýär. Pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli ýüzlerçe müň migrant işi ýurt içinde tapylmaýan iş, galanç şertlerini tapmak üçin Orsiýada gidip bilmeýär we ýerli ykdysadyýeti güýçlendirmek üçin zerur bolan terişdeler geçirilmäni galýar. 68 ýaşly Rahmon ýurdun jüw parlamentinde hökümete tarapdar partiýalara wekilçilik edýän we gaty tanılmayan 4 dalaşgar bilen bäsleşýär. Olara ses berişlik we bäsleşlik görnüşini bermek üçin tapylan fasat hökmüne garalýar. Bu saýlaw Rahmonyň iň täsirli siýasy bäsleşi. Islam Galkynç Partiýasy bir kanun ýylyp ygran edileli bäri geçirilýän ilkinji bäsleşik bolar. Azerbaycan bilen Ermeni güýçlerini Dağlı Qarabağ üstündäki söwgüşde baglaşan gowuşgunsuz ýaraşyklary 11-nji oktýabrda güýje girenden bir gün geçmeýänkä bolurmak howpunyň astyna düşdi. Ortiýetiň töwürlaçylygyna baglaşylan ýaraşyk 10-njy oktýabrda yerli wagt bilen gün ortanlar güýje girdi. Emma şonuň gysga bolsa iki tarap hem beýleki tarapy hüjümleri dowam etdirmekde günäkärledi. 10-njy oktýabr agşamy we ýerden bolan partlamalar Dağwaly Dağlı Qarabağ ýetiniň iň uly şäheri bolan Panakert şehrine sarsgyn berdi. Etnik ermen separatistlerinin eylen teritoriyasındaki de facto harbi hakimiyetler Azerbaycan'ı Dağlı Qarabağ'ın beylik şehirlerini hem raket okunu tutmakta ayıpladı. Ermenistan'ın dışarı işler ministerliği 10. oktyabrda girişlik beyanat yayrattı ve Azerbaycan'ı yaraşığı bozmakta ayıpladı. Azerbaycan'ın korunmak ministerliği olsa Ermenistan'dan atılan raketaların öten akşam yurdun ikinci ulu şehir olan Gence yine de zarur olduğuna etti. Gence'de ölen ve yaralanan asuda adamlar vardaki ilkinci havarların gelip koğuşanlığı havar verildi. Prezident Donald Trump Aktan'da öz taraftarlarına sağlık yağdayının koğduğunu aydıp koronavirüs yoksul veri ilkinci köpçülük çaresini geçirdi. Trump 10. oktyabrda Aktan'ın balkonuna çıkıp esasan İspan ve Afro-Amerikan taraftarlarından varat olan 104 adam bilen söhbetde soruldu. Maske giymedik ve saylav kampanyası için tayyarlanan sözünü kıyıskaldı söylenen prezident demokrat bestesi Joe Biden tanıkıtlap hukuk koruyucu idaraları hem de öz administrasiýasynyň eden işlerini tarif etdi. Onun gollugçuları maskalı yönülür, köplenç sosyal aralık düzgünlerini saklamadı. Şeyle de Trump ödüne ve Aktam'ın onun uğrak resmiyetine yokuşan virusun yurt boyunca yayrağının iki ay veri yokur olmağına karamazdan pandemiyanın yok olayanlığına etti. Tede virusun 213 milyon uğrak Amerikan öldü. Biz güýçli beceriş we dermany öndüriýäris. Hastalary beceriýäris we gutuljak bolýaris. Sanjym bolsa bilşiňi diýär gatyk ýysga wagtda ören sal taýin edilýär diýip Trump aýtdy. Prezident saýlawdan bir näçe hepde öň meşhurlygyny ýokarlandyryp 3-nji noýabrda geçiriljek saýlawlarda pikir soramalaryny 10 derece öňe saýlanan Bidenden üstün çykmak isleýär.